0212 436 7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı. Vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Tovananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalı. Propuskuda istəyəndə qambirik vermir.
Mən pislədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bilqarmışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaat özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt çala bilmir.
Həllüski ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmələ, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən səs küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən oxumusun, canım yox.
Yox, sən çətinə
çıxdın. Mən sənə getmirəm.
Mən yox, faizlə xüsusi mənim anlamı yox elə.
20%-dən söhbət gedir. Ki, eləsən onun içində sən də, yəni biz o 20%-i.
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan.
Əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin. Özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Unutduğumuz
11 ildədir, bəlkə də hər gün, amma cümə axşamı mütləq yarım qəbrinin üstündəydi.
İz
tapdığımız
şəxsi təşəbbüsü olmasaydı, bəlkə mən də unudardım dilimizi.
İz
təəccübümüz
indi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz
bir şeyimiz.
Həkimə müraciət eləyəndə həkim deyir ki, dili göstər, bir baxım.
İz
şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyib.
Hər bazar günü axşam saat 20:05-də Azadlıq Radiosunda izə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın.
Mənəmsiz öz dedəsi və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyə öz başınalığı baş çalış gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012 436 77 42 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı. Vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun canlı efirində Vəkil Sadı başlayır. Sizin suallarınız əsasında davam edəcək bu veriliş və qonağımız hüquqşünas Cəmal Bağırzadədir. Cəmal bəy, xoş gəlmişsiniz. Ümid edirik ki, veriliş boyu tam bir saat ərzində dinləyicilər sizin cavablarınızdan razı qalacaqlar. Əziz dinləyicilər, bizimlə əlaqə üçün 012-436-7742-yə zəng edə bilərsiniz. Canlı efirə qoşulub suallarınızı Cəmal bəyə ünvanlaya bilərsiniz. Efir əşərəsi Azalıq Radiosu nöqtə az internet ünvanımız var və 050-744-1017 SMS xətti açıqdır. Suallarınızı yazılı şəkildə göndərə bilərsiniz. Mən səsləndirəcəm. Cəmal bəy cavablandıracaq. Cəmal bəy, belə bir sualdan başlamaq istəyirik. Vətəndaş nə vaxt dövlətə xəyanətdə günahlandırıla bilər? Buyurun.
Dövlətə xəyanət cinayəti, yəni hakimiyyət əleyhinə edilən cinayət, törədilən cinayət sayılır. Yəni bunun subyektləri vətəndaşlar olur. Bir qayda ilə vətəndaş dövlətə xəyanətdə təqsirləndirilə bilər və ya əgər bu cinayəti törədibsə. Keçmiş Sovet dövlətində bu vətənə xəyanət kimi gedirdi. Vətənə xəyanət çünki Sovet hökuməti əhalə və kəndli hökuməti kimi sayılırdı. Bütün Sovet hökuməti, bütün Sovet dövləti vətəndaşın vətəni kimi sayıldığı üçün fəhlə və kəndli hökumət olduğu üçün dövlətə edilən qarşı edilən cinayət vətənə xəyanət kimi sayılırdı. Çünki vətənlə dövlət eyni götürülürdü. Hazırki zamanda həmən o bizim cinayət məcələsinə edilən dəyişikliklərdə bu dövlətə xəyanət kimi gedir. Yəni, yenə deyirəm, dövlətə xəyanətdə subyektlər ola bilərlər, vətəndaşlar.
Biraz ətraflı danışa bilərsiniz. Hansı cəza gözləyir?
Cəza belədir ki, məsələn, ümumiyyətlə, cinayət məcələsində hər hansı bir maddənin, hər hansı bir normanın yaranılması müəyyən bir zərurətdən uğru yaranıbdır. Və bu dövlətə xəyanət də zərurətdən yaranıb ki, dövlətin təhlükəsizliyi üçündür, dövlətin qorunması üçün, hakimiyyətin qorunması üçündür. Eləcə də vətənin qorunması üçün, vətənin təhlükəsizliyi üçündür. Amma bu belə şərtlər var ki, hansı şəxslər bu işə, bu cinayətdə təqsirləndirilə bilərlər. Bizim hüquq mühafizə istintaq orqanları bu işi araşdırarkən müəyyən qədər dövlətin şəxsin şəxsiyyətindən asılı olmayaraq bir ücdən həmən şəxsləri istənilən vətəndaşa qarşı tətbiq edirlər. Bu da düzgün deyil. Dövlətin qabağında ötəkçiliyi olan, dövlət qarşısında and içən şəxslər bu cinayəti, yəni ötəkçiliyi pozduğu halda bu cinayətin subyekti ola bilərlər. Bizim fikrimiz belədir, yəni məntiq də belədir. Çünki keçmiş kral dövründə krala and içənlər, andı pozanda kral onları deməli cəzalandırırdı, edam edirdi. And olandı. Bizim indi hazırki cəmiyyətimizdə ayrı-ayrı kateqoriyalı insanlar, əskərlər, and içirlər, polislər and içirlər, yüksək icra orqanları, eləcə də vəkillər də and içirlər. Amma elə kateqoriyalı insanlar var ki, onlar dövlətin qarşısında and içmir və ötəkçilik götürmürlər. Belə şəxslərə qarşı dövlətdə xəyanət işi araşdırarkən mənə elə gəlir ki, bunlar ötəkçilik götürmədikləri halda, dövlətə and içmədikləri halda belə şəxsləri qarşı bu cinayət tətbiq oluna bilməz. Həmin cinayətin dispozisiyasında 274-cü maddədə yazılıb vətəndaş düşmən tərəfə keçəndə, casusluq eləyəndə, sirri verəndə, yəni dövlət sirri haqqında da qanun var, casusluq haqqında da qanun var, 276-cı maddə qanun deyil, cinayət məcəlləsində nəzərdə tutulub. Orada ayrı-ayrı, dispozisiyada ayrı-ayrı anlayışlar var. Amma dövlətə xəyanət məsələsində vətəndaşların, adicə vətəndaşların bu cinayətlə cəzələnməyi, deməli, mənə elə gəlir ki, məntiqə uyğun deyil. Bəli, dövlətin qarşısında ötəkçilik götürən, and içən və dövlətin varlığı üçün, dövlətin təhlükəsizliyi üçün and içərək ötəkçilik yerinə yetirməyən, əksinə dövlətə qarşı casusluq eləyən, andı pozaraq düşmən tərəfinə keçərək, andı pozaraq dövlətin sirrini düşmənə vermək, andı içərək düşmənə qarşı casusluq eləmək, düşmən tərəfindən bizə qarşı casusluq eləmək və s. hallarda həmən şəxslər xəyanət kimi, yəni dövlətə xəyanət kimi həmin şəxslər, xəyanətkar kimi, yəni ötəkçilik götür qəb pozan, ötəkçilik yerinə yetirməyən, andına sadiq qalmayan şəxs xəyanətkar sayıla bilər. Amma dövlətin qarşısında and içməyən, ümumiyyətlə qanunlardan başı çıxmayan hər hansı bir şəxsin digər bir millətdən, düşmən tərəfdən kimisə söhbət eləməsi belə hallar, belə bu dövlətə xəyanət kimi mərhələ gəlir ki, o kateqori insanlara tətbiq edilə bilməz. Dövlətə xəyanət bir qayda olaraq dövlətin təhlükəsizliyi üçün deməli nəzərdə tutulan sanksiyadır və bu da çox mühüm bir əhəmiyyət kəsb edir.
Əlavələriniz var mı?
Əlavələrim də belədir ki, yəni ki, dövlətimizə sadiq qalaq, dövlətimizi sevək, dövlətimiz əleyhinə təbliğat aparmayaq, dövlətçiliyimiz əleyhinə və amma insan hüquqları da riayət eləməyin şərtinə.
Təşəkkür edirəm. Yəni son vaxtlar dövlətə xəyanətlə bağlı bir sıra məhkəmələr getdiyinə görə və aktual bir məsələ olduğuna görə mən bu suala başladım.
Çox suallar verirlər. Bəli, çox suallar verirlər.
436-77-42 əziz dinləyicilər, telefon xəttimizdir, efir xəttimizdir. Zəng edin, əgər hüquq məsləhəti almaq istəyirsinizsə, hər hansı problemi çözə bilmirsinizsə, o zaman hüquqşünas Cəmal Bağırzadəyə bu barədə bildirin. O sizə hüquqi yollarını göstərsin problemdən çıxış yolunu. Və efirə çərəsi Azadlıq Radiosu .az internet ünvanımızda xidmətinizdədir. Zəng edin, suallarınızı üzr istəyirəm, suallarınızı yazılı göndərin, mən səsləndirim. Hazırda Kərim bəy zəng vurub, səhv etmirəmsə İmişlidən. Kərim bəy, hər vaxtın xeyir olsun, eşidirik sizi, buyurun.
Hər vaxtın xeyir, axşamınız xeyir.
Buyurun.
Cəmal müəllimlə salamlayıram mən.
Axşamınız xeyir.
Alo.
Buyurun, biz sizi dinləyirik.
Cəmal müəllimə salam verirəm. İsmirə xanımına salam verirəm. Cəmal müəllimə bir sualım var mənim. Mezuniyyətə çıxmaq üçün neçə ay işləmək lazımdır Cəmal müəllim?
11 ay.
Necə?
11 ay.
11 ay.
11 ay. İlkin yəni 11 ay işləmək lazımdır, eləmi?
Bəli.
Əgər mən o 11 aydan gec çıxsam mezuniyyətə, Çünki mənim yanvar ayında, dekabr ayında 11 ayın tamam olur da.
Bəli.
Bəli, Şirin. Mən avqust ayına qədər, avqust ayında çıxsam ki, çıxsam, haradasa bir 6-7 ay sonra çıxsam, o sonra işte əvvəl əlavə işlədiklərim pulu ödənilməzmi mənə?
Sizin məzuniyyət hüququnuz yarandığı halda siz məzuniyyətə çıxa bilərsiniz və ya məzuniyyətə çıxmadığınız hallarda sizə məzuniyyətə görə kompensasiya verilə bilər.
Verilə bilər ya verilməlidir?
Verilməlidir.
Sizin qanunsuz olan, elə
mi? Bəli, qanunla bəli verilməlidir. Çünki sizin
dekabr ayında mənim həqiqi məzuniyyətə çıxmaq vaxtımdır.
Sizin o vaxtınızdır, çıxa bir istifadə də elə bilərsiniz məzuniyyət hüququnuzda.
Onu bilirəm mənim, çox sağ olun.
Könüllü sürətdə məzuniyyətdən sadəcə işləyərsiniz müəyyən səbəblərə görə, bu məzuniyyəti sonradan da çıxa bilərsiniz. Məzuniyyətlər yığılanda siz o məzuniyyətlərdən də istifadə elə bilərsiniz və ya onu kompensasiyasında ala bilərsiniz.
Yox, mən istəyirəm, yəni öyrənmək istəyirəm ki, çoxu mən dekabrda
çıxmalısınızsa çıxmırsınız.
Çıxmaq istəmirəm, yəni könüllü.
Yox, hər il üçün, təqvim il üçün məzuniyyət nəzərdə tutulur. O məzuniyyətdən, bəli, hər təqvim il üçün. O məzuniyyətdən siz istifadə eləməlisiniz. Hər siz özünüz...
Bildim, məllim, onu bildim. Yəni, könüllü öz arzumla əlaqədar, öz istəyimlə. Yəni, mən 2015-in avqustunda çıxsam, bu 6-7 ay mənə ödənilməlidir mi?
6-7 ay, siz məzuniyyətə çıxmaq istəmirsiniz?
Bu ilin 2014-ün dekabrında mən çıxmalıyam məzuniyyətə, qanunu. İndi mən onu könüllü olaraq, yəni işləyirəm, çıxmıram da, məzuniyyətə çıxmıram, işləyirəm. Avqusta ayına saxlayırım, mən öz məzuniyyətimi.
Bəli, avqusta saxlayırsınız, çıxa bilərsiniz. Avqusta, eşitirsiniz, siz o istifadə olunmamış məzuniyyətlərdən də istifadə edə bilərsiniz. Yəni, məzuniyyətlərin ikisindən birdən istifadə edə bilərsiniz.
Yox, bildim məllim, o da başa düşdüm, çox sağ olun. Yəni, bu ətraflı məlumat üçün çox təşəkkür edirəm. Mən öyrənmək istəyirəm ki, yəni, dekabr ayından avqust ayına qədər, hansı bu 6-7 ay ərzində, 9 ay ərzində işlədiyim, yəni məzuniyyətə çıxmadım, avqusta çıxacam. Bu məzuniyyətə çıxanda bu həmin əmlik məzuniyyət haqqı bu 7-8 ayda gəlirmi üstünə?
Yox, gəlmir üstünə. Siz sadəcə dekabr ayında çıxmalıydı, çıxmırsınız. Sizin bir ay...
Yox, çıxmam.
Bir de
çıxmamışam da, nə çıxmıram.
Bir ay sizin istirahat hüququnuz var. Məzuniyyətə çıxanda sizin o məzuniyyət pulunuz verilir ki, işləməyib pul alırsınız. Gələn il üçün siz müdiriyyətlə gəl bir il tamam olan kimi siz bir il tamam olandan səhərsi ikinci birinci ayda çıxa bilərsiniz yeni il üçün. Yeni üçün çıxa bilərsiniz. Ama birinci ilə 11 ay gəlişdir.
Bildim. İmkan varsa əgər yəni xahiş edirəm bir sualımıza cavab verə bilərsiniz. Əgər imkan yoxsa mən.
Yox, buyurun, buyurun, sualınızı verin, buyurun.
Çox sağ olun Esmər xanım. Əgər mən öz ərzəmlə işdən çıxmışamsa, həmin müəssisəyə qayıtmağa imkan yoxdur mu? Belə bir qanun, şurada elə bir qanun var mı?
Yəni qanunda belədir. Siz işdən çıxmaq istəyəndə bir ay qabaq ərizə yazırsınız. Bir ay qabaq. Müdiriyyət hələ sizi bir ay qabaq xəbərdarlıq alır. Siz ərizə yazırsınız, müdiriyyətin ixtiyarı var. Bir ay sizin iş yerinizi saxlasın. Bir aydan sonra sizi öz xahişinizlə deməli.
Yox, onu Cəmal müəllim, onu öyrənmək istəmirdim mən. Yəni mən ərizəmi yazmışam.
Mən onu deyirəm sizə. Mən sizə onu başa salıram da. Ərizə yazdınız. Bir ay qabaq. Ərizə, müdiriyyət ərizəni qəbul edir, başlayır işçi axtarmağa. Bir ay qutarandan sonra işçi tapmayıbsə, siz yenidən imtina edib işləyə bilərsiniz. Əgər ikinci dəfə işdən çıxandan sonra ərizə yazsanız ki, məni işə bərpa edin, sizin yeriniz qalıbsa, müdiriyyət üzrə könüllü sürətdə aranızda qalan müqayisə.
Yox, sadəcə olaraq mən öyrənmək istəyirdim ki, mən ərizə yazdığımdan bir saat sonra məni son hesablaşmanı verdi. Əmir
sizə hesablaşdı, qutardı, bitirdi.
Elə mən, mi? Yəni 18 il burada imişdir telekomda mənim təcrübəm var. Mən ərizə gəldim, müraciət elədim ki, məni bir daha zəhmət imkan daxilində qaytarın öz işimə. Dedilər ki, mənə indi deyirlər ki, siz öz ərizə özünə çıxmışsınız, ora qaytmaq imkan yoxdur. Amma Cəmal müəllim, qeyd edirəm ki, ən əsasda, yəni hal-hazırki o telekomun rəisi də ikinci dəfə həmin işə qayıdıb. Necə olur ki, bu necə ola bilər ki, müdiriyyətə ikinci dəfə həmin işinə qayıda bilər, o fəhləyə qayıda bilməz, fəhlə qayıda bilməz.
Müdiriyyət bu arada məsuliyyət daşımır, siz öz ərzənizlə çıxıbsınızsa, çıxan günü.
Yox, mən qanunçuluğu deyirəm sadəcə.
Qanunçuluğu da belədir, haqsabı ödəyibsiniz, ödəyiblərlə sizə, ərzənlə. Sizin işdən çıxartma prosesiniz axıra sona çatıbsa, ikinci dəfə sizi işə götürmək müdiriyyətin artıq hüququdur. Yəni o sizi ərzəmci qəbul edir, bəli.
Edə də bilər, etməyə
etmə də bilər, lazımsa. Bəli. O deyir ki, siz işdən çıxmışsınız. İkinci dəfə ümumi əsaslarını ərizə yazıb işə girmək
istəyir. Onu bilirəm, Esmər xanım. Yani, çox sağ olun. Çox sağ olun.
Təşəkkür edirik sizə zəng etdiyinizə görə və əziz dinləyicilər 436-7742 xidmətinizdədir. Saat 8-ə də zəng edin, sualınız varsa hüquqşünas Cəmal Bağırzadəyə bildirin. Deməli, belə bir sual var, keçirən forma gələn suallara. Belə bir sual var. 2009-cu ildən bəzi ciddi səbəblərə görə boşanmışam. Lakin məhkəmə qərarında uşağın ata ilə görüşü barəsində heç bir şey göstərilmədi. Ancaq veriləcək alimentin vaxt və miqdarı müəyyənləşdi. Keçmiş həyat yoldaşım uzun müddət aliment verilməsindən yayındı. Adəti orqanların köməkliyi ilə alimenti alıb uşağıma xərcləmişəm. Boşandığımız müddətdən bir dəfə də olsun uşağın atası onu görməyə gəlməyib və ona heç bir ayrı maddi köməkliyi göstərməyib. Hazırda mənim yaşadığım şəhər məhkəməsində müraciət edərək oğlumu görmək istəyir. Buna isə mən razı deyiləm. Heç uşağım da istəmir. Oğlumun 4 yaşı var, ancaq o evdən çıxanda heç atasını tanımırdı. Xahiş edirəm, bu barədə məsləhət verirsiniz. Yəni, göstərməlidirmi, ata görüşməlidirmi oğlunla, övladınla, uzun illər ona
baxmışlar. Məhkəmə boşanma zamanı aliment kəsib, xanım aliment alır. Amma ata deməli əlavə xərclər ödəmir, yəni tam sürətdə atalıq eləmir və üstəlik uşaqla da görüşmək istəyir, uşaq isə istəmir. Bu düzgün deyil, çünki ana düz demir, çünki atanın əgər qanunda atanın uşaq qarşısında ailə uşaq qarşısında olan borcu onu maddi cəhətdən saxlamaqdır. Maddi cəhətdə alimentdir, bir də əlavə xərclər. Bu 76-cı maddə ailə mədələsinin bir də 81-ci maddəsində həm aliment, əsas aliment, həm də əlavə xərclər nəzərdə tutulub. Xanım əgər ata könüllü sürətdə əlavə xərci və alimenti ödəmirsə, məhkəmə müraciət edib bunları alıb və alıb aliment alır. Əlavə xərcləri ata özü könüllü bunu eləmir, yəni uşağı görmək istəmir. Xanım əlavə xərclərin ehtiyac olanda, yəni uşaq xəstə olanda, uşağa əlavə xərclər almaq lazımdırsa, ayrıca iddia ilə məhkəmə müraciət edə bilər. Amma 4 yaşlı uşağın ata ilə, ata 4 yaşlı uşağın ünsiyyətdə olmaq istəyir, bu onun sırf valideynlik hüququdur və onun ixtiyarı var uşağını görüşməyə. Uşağın razılığı yalnız uşaq 10 yaşa çatandan sonra onun rəyi nəzərə alınır. 4 yaşlı uşaq hələ uşaqdır, ata onunla görüşmək hüququ var tam sürətdə. Çünki valideynlər uşaqlara nisbətən bərabər hüquq və deməli vəzifə daşıyırlar. Ana uşağa görə aliment alır, amma ataya onun vərəsəsini göstərmir. O da düzgün deyil, ailə üçün də düzgün deyil, atanın hüququ hüququnun pozulması deməkdir.
Təşəkkür edirəm və hazırda Akif bəy telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir olsun, Akif bəy, dinləyirik
salam,
sizi.
Salam, axşamınız xeyir.
Dinləyirik sizi, buyurun.
Mən sualımı verə bilərəm.
Buyurun, buyurun.
Deməli, mən yeni fikirlərdən, lavastrok və...
Aha. Telefon xətti kəsildi. Yəqin ki prodüser çalışır, hazırda Akif bəyə yenə də efirə qaytarmağa və biz suallardan oxuyuruq. Belə bir sual var. Tahir yazır ki, atam 1 il 4 aydır dünyasını dəyişib, evi anamın adına keçirə bilmirik. Bizdən pul tələb olunur. Və deyirlər ki, övladların imzası olmalıdır. Bu nə dərəcədə qanunudur? Buyurun.
Vərəsəlik qaydasındadır. Əgər ana 1 il 6 aydır, deməli, rəhmətə gedibsə, ata rəhmətə gedib, ananın adını kəsilmək istəyirlər. Yəni, vərəsəlik açılandan 6 ay ərzində müraciət olunur notarisa, notariat orqanı vərəsəlik açılandan 3 ay ərzində digər vərəsələrin imtinalarını qəbul edir. Yəni, digər vərəsələr bir vərəsənin xeyrinə mirasdan ola düşən paydan imtina edə bilərlər. Belə halda miras müraciət olunan gündən, deməli, miras vərəsəlik şəhadətnaməsi verilir və qeydiyyat çıxarış alınır. İndi pul istəyirlər deyəndə ki, burada dövlət rüsumundan söhbət gedir. Yəni ki, əgər ev mülkiyyətdədirsə, onu bütün vərəsələr birləşib ananın adına keçmək istəyirlərsə, notariat orqanı bunu imtina edirsə, imtinanın səbəbini göstərməlidir. İmtinanın səbəbini nə əlaqədar rayon məhkəməsinin müraciət edilib vərəsəlik hüququnu qorumaq mümkündür. Burada heç bir problem ola bilməz. Pul istəyirlər deyəndə ki, burada ancaq mirasdan dövlət rüsumundan söhbət gedə bilər.
Təşəkkür edirəm və Akif bəy telefon xəttindədir. Buyurun, Akif bəy, dinləyirik sizi.
Alo, axşamı xeyir.
Buyurun, dinləyirik.
Mən, deməli, yeni tikirlərdə, Rus demişəm, Novoskoyklarda ev almışam, 2 ildən yarımdan yuxarıdır. Bunlar məndə işıq var, su var, amma qaz yoxdur. Bunlar məndən kommunal xərc istəyirlər. Bu kommunal xərci mən verməliyəm ya yox, axı məndə qaz yoxdur, tam kommunal şərait yoxdur.
Ya, kommunal...
Bunu öyrənmək istəyirəm, bəli. Və bir öyrənmək istəyirəm ki, bu hər kvadrata 40 qəpik alırlar, kvadrat istəyirlər. Başqa yerlərdə 18-dir, 20-dir. Bizdə atabrin sistem mərkəzləşmişdir. Özümüz kombi almışıq, Ariston almışıq, hamısını özümüz eləmişik. Bu nədir düzgündür? Bu hansı tariflə 40 qəpikdə hesablanır? Kim bunu hesablayır? Buna bir qərar varmı, sərəncam varmı? Nədən götürülür bu?
Telefon xəttində qalın, buyurun.
Novoskoyklarda, Novoskoyk adlandırılmış yaşayış sahələrində, deməli, kommunal xidmətlər biraz dövlət fondunda olan mənzillərdən fərqlənir onunla ki, orada əlavə xərclər var. Kommunal xərclər həmin kommunal xərclərdir, yəni kvadratına görə 40 qəpik deyil, ondan aşağıdır, indi hardasa. Amma digər bir tərəfdən Novoskoyk deyilən bir yaşayış sahələri, əgər imtiqatdırsa, kooperativdirsə, burada əlavə xərclərin tutulması bütün orada yaşayan şəxslərin, sakinlərin, payçıların, eləcə idarə həyəti, kooperativ üyədə həyətinin bircə qərarının əlavə xərclər nəzərə tutula bilər. Ola bilsin ki, digər yerdə kommunal xərclər azdır, amma Novoskoyklarını saxlamaq üçün onun yəni daha bu evin, mənzilin daha yaxşı qalması üçün, daha da dözümlü qalması üçün, yəni onun abadlaşması üçün əlavə xərclər yalnız kooperativin üzvlərinin bircə idarə heyətinin və ümumi yığıncağının bircə qərarı ola bilər əlavə. Amma qalan xidmətlərdir, liftə görədir, zibilə görədir, mühafizəçiyə görədir, kommunal kvadratına görə olan vergidir. Bunlar hamısı ümumidir, respublika nəzərdə tutulmuş deməli qaydada aparılır. Amma digər xərclər ki, əlavə xərclərin tutulması yalnız yenə də deyirəm, kooperativin üzvlərinin ümumi yığıncağının qərarı ilə nəzərdə tutula bilər və buna hamı səs verməlidir, hamı buna razılaşmalıdır. Əks halda heç bir yığıncaq çağırılmadan sadəcə əlavə xidmətləri, haqların qoyulması bu kooperativ üzvlərinin hüquqlarının pozulmasıdır. Kooperativin sədrinin, idarə heyətinin və ya məhdud məsuliyyət cəmiyyətinin rəhbərliyinin hərəkətindən sadəcə şikayət eləmək olar. Qalan bütün bu xidmətlər hamısı deyirəm ki, ümumi qaydada aparılır.
Hara şikayət etmək olar?
Özür istəyirəm, mənim üçün. Axı, qaz verilmir. Kommunal xərc deyəndə, yəni kommunal şəraitdən söhbət gedir.
Yox, qaz belədir. Qaz, qaza görə, əgər qaz varsa, qaza, bilirsiniz ki, sayğaclardır, sayğaclara görə.
Sayğac yoxdur sizdə?
Bəli, bəzi kooperativ, sayğac varsa, deməli, sayğaca sığan qaz verilir. Qaz yoxsa, qazın pulunu almaq mümkün deyil. Orada kommunal şəraitlər nədir? Liftin puludur, cibil puludur, kvadratlı sına görədir, axrana görədir və s. hallara görə. Qazınki ayrıca hesab gəlir.
Qaz və işıq
elektrinki ayrıca gəlir. Bəli.
Bəzi bizə qaz verilmir belə hələ ki.
Verilmir deməli idarə hələ bina hələ istifadə verilmir. Amma qaz verilərkən bəzi yerlərdə qaz sayğacını qoymaqdır.
Yox, qaz verilmir. Sən necə qaz pulu istəyirsən?
Qaz pulu istəmirlər. Kommunal.
Məndən qaz pulu istəmirlər. Yox.
Kommunal xərclər. Bir kvadratını 40 qəpik istəyirlər.
Hə, yox. Qazdan danışdı ona görə.
O yenə deyirəm, kvadratına 40 qəpik hesabı ilə hesablanmağı. Ümumiyyətlə yenə deyirəm də o 40 qəpik də 50 qəpikdir. Bu kooperativ xüsusi mülkiyyətdir. Yəni ki o parçaları
kooperativ diyor. Bu bizdə özümüzün komendantımız var. İdeal inşaatın obyektidir.
Bu kooperativ əsaslarla inşa edilən binadır. Buna dövlət
təsir. Yeni tikili deyil, buna, yeni tikililərdən.
Yeni tikilərdir.
Yeni
buna dövlət qarışa bilməz. Müdaxilə elə bilmir. Sadəcə oranın sakinləri bir də o inşaat evini inşa edən onun rəhbərliyi eləcə də sakinlərin bircə vəsaitinə və yaxud əlavə bir vəsaitlərlə bunların həm bəzi bayaq dedim. Yəni bunların vəsaitinlə bina inşaf eləyir. Onun sudur. Su xarab oldu. Bunu məsələn mənzil sistemat sahəsinə zəng edilmir ki, rayon kommunal təsərrüfat idarəsinə zəng edilmir. Bəli. Özləri yığışıb pul qoyub onun motorunu düzəldirlər. Yəni bunlar bəli. Kollektiv mülkiyyət kimi gedir. Yəni bütün sakinlərin birgə xərci ilə bu bina ərsə çatır. Bunu da təşkil edən MMC-lər var və MTK-lar var. MTK bunu bəli. Yaxşı təşkil edirsə, sakinlərin hər birinə müəyyən qaydada razılıq əsasında bunları eləyirsə, mübahisə olmaz. Yoxsa öz başına heç kimdən razılaşmadan bu kommunal xərclərini qaldırırsa, sadəcə bu kooperativ üzvünün hüququnun pozulmasıdır. Bu barədə məhkəmə müraciət eləmək olar.
Bəli. Bir də üzr istəyirəm. Onlar deyirlər ki, siz kommunal xərci vermədiyinizə görə, tək mən deyirəm, 4 nəfərdir burada. Vermədiyinizə görə biz sizi məhkəməyə verəcəyik və məktub göndəriblər hər bir kəsə. Orada prezident aparatının sərəncamı, nazirlər kabinetinin sərəncamı nömrələrini göstərirlər ki, buna görə biz siz verməlisiniz bu pulu. Mən də deyirəm ki, biz bu hansı qaydana? Bəlkə 50 qəpik idi, bəlkə 30 qəpik idi. Bunu mən necə bilirsən, neçə qəpikdən yığım? 40 qəpikdən kvadratı yığırsa, bu düzgün deyil axı.
Müəllim, burada belədir ki, qoy sizi kommunal xərclərə görə pul ödənilmirsə, əlbəttə sizin ixtiyarı var ki, görürsünüz, kooperativin ixtiyarı var sizi məhkəməyə verən. Məhkəməyə verəndə siz də qarşılıqlı iddia verirsiniz kooperativə qarşı ki, sizin bizdən tələb elədiyiniz pul həddindən artıq şişirdilib, çoxdur. Qarşılığı qoy versinlər sizi məhkəmə, məhkəmə araşdırsın.
Əgər orada yaşayış varsa, yaşayırsınızsa, özünüz
400 nəfər yaşayır.
Deməli, kommunal da ödəməlisiniz. Əgər narazısınızsa ki, yəni o başqa məsələdir, kommunal xərclərin ödənilməsi.
Siz,
və narazısınızsa ki, evin kvadratına görə sizdən çox pul alınır, o zaman siz məhkəməyə müraciət edə bilərsiniz.
Siz sadəcə kooperativin sədrindən tutmuş, daha yerli icra orqanlarına kimi, daha prokurorlar kimi ərizə yazıb, müraciət edib, öz şübhələrinizi bildirə bilərsiniz ki, bizdən çox pul alırlar. Bəli. Yəni sizə qoy rəsmi cavab versinlər ki, çox almırlar, qanun, bu qanuna görə, bu normativ akta görə bu qədər sizdən pul alınır, sizə o məlumatı, informasiyonu əvvəldən verə bilərlər. Siz müraciət edə bilərsiniz.
Təşəkkür edirik sizə zəng etdiyinizə görə. Əzizlər, yarım saat vaxtımız var. 436-7742 xidmətinizdədir. Hazırda İslam bəy telefon xəttində gözləyir. Hər vaxtınız xeyir olsun. İslam bəy, hüquqşünas Cəmal Bağırzadə sizi dinləyir. Buyurun.
Hər vaxtınız xeyir. Mən hüquqşünasda salam deyirəm.
Salamız xeyir.
Alo.
Axşamınız xeyir.
Buyurun.
Mənim sualım hüquqşünasədir. Mən elektrik sayğacı ilə bağlı problem yaşayıram. Bakı elektrik şəbəkəyə müraciət etmişəm, elektrik sayğacı qoyulması var idi. Onlar mənə bildirirlər ki, birinci göndərdilər nümayəndə ki, baxsınlar yerinə, yerində aydınlaşdırdılar ki, 50 metrdən azdır. Sənə elektrik sayğacı qoyulmalıdır. Sonra ərzən danıza getdim Bakı elektrik şəbəkəyə. Orada mənə bildirdilər ki, pul ödəməlisən.
Yenə telefon xətti kəsildi. Deyəsən, bugün bizim ciddi texniki problemlərimiz var telefonla bağlı. Xahiş edirəm prodüserdən İslam bəyə bir də cəhd göstərsin, efirlə əlaqələndirsin bizimlə. Və belə bir sual var. Atam 1 il 4 aydır dünyasını dəyişib, evi anamın adına keçirmək üçün nə etməliyik? O biraz başqa çörəkdir.
Vərəsəlik idi də, məsələn.
Bəli, bayaq bir dinləyicidə yazmışdı və eyni sualdır, siz buna bənzər bir sual cavablandırmışdınız. Bir sual var, Əkbər yazır ki, 3 ay əvvəl alqı-satqı müqaviləsi ilə maşın almışam. İndi bilinib ki, maşın mühüm yerdən vurulub. Bunu yəsi məndən gizlədib. Mən hansı əsaslarla və necə həmin maşını geri qaytara bilərəm? Buyurun.
3 ay sonra bilib, məsələn.
Bəli.
Deməli, burada əgər maşını alıbsa, bu artıq o istilakçıdır. Yəni, onun ixtiyarı var ki, alğı satıcının borcudur ki, satdığı əmlakı alıcıya, satıcı əmlak haqqında, onun qüsurları haqqında, onun keyfiyyətləri haqqında ətraflı məlumat versin və bunu alıcının da ixtiyarı var, bunu ətraflı yoxlasın və malı alsın. Əgər satıcı öz malını satıbsa, bilibsə ki, burada qüsurlar var, alıcı da onu lazım qədər yoxlanmayıbsa, bizdə Azərbaycan Respublikasında deməli, mülki məcələyədə istilakçıların haqqında, hüquqda haqqında qanunda da yol verilir belə halda ki, belə halda əgər alıcı o gizli qüsurlardan xəbəri olmayıbsa, sonradan qüsur varsa, olubsa və qüsurun məhz satıcı tərəfindən bilə-bilə ona deməli, gizlədibsə, bu barədə mübahisə qaldıra bilər məhkəmədə və onun ya kompensasiyasını ala bilər, ya malik maşını qaytara bilər. Maşını qaytarmaq çox vaxtı alınmır, yəni ki, üzü artıq pul da xərclənir, çox uzun proses tələb edir. Amma hər bir şəxsin ixtiyarı var ki, ona qüsurlu mal satdığına görə ondan kompensasiyasını qarşı tərəfdən tələb eləsin. Çünki bu fiziki şəxsi bundan biraz çətin olunur. Amma dövlət məsələlərində, iri idarələrdə, iri-iri silahçılar arasında olan mübahisələr, bu məsələ biraz məhkəmə qaydasında daha dəqiq yerinə yetirilir.
Daha asan həll olunur. Hı. Və İslam bəy yenə telefon xəttindədir. Dinləyirik sizi İslam bəy, buyurun.
Mən bir həftə sualı tam verə bilmədim.
Buyurun, dinləyirik sizi, buyurun.
Bu elektrik sayğacın qorunması barəndə pul tələb elə orada. Bunu bir aydınlıq gətirməyə. Bir də ki, yəni bunları mən yazdım Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinə anti-insazədə, yəni orada baxırlar, o hüquqlar. Onlardan da bir bildiriş gəldi ki, yəni ona hara baxılacaq, Bakı Elektrik Şəbəkədən bizə hələ məktub gəlib çıxmayıb. Yəni uzadırlar da, bu haradasa bir 6 aydır, 5 aydır, 6 aydır elə ancaq ora-bura şey deyirlər, gətirib qoymurlar. Yəni, mən getdim şeyə, Bakı Elektrik Şəbəkəsinə, orada mənə bildirdilər ki, pul ödəməsən, yəni mümkün deyil ki, bunu qoyaq dəvəsinə. Yəni, pulu ver, gətirək qoyaq. Bu nə qədər düzgündür, doğrudur. Bir də, yəni, mənə başqa bir sualım da var. Əgər mümkünsə, onu indi verim, yoxsa
gözlüyün, qoyun, hüquqşünas birinci sual.
Sağacların qoyulmasıdır, yəni, itirik arzanda. Pul ödəniş var, yəni, ödəniş olmalıdır. Bu, çox mübahisələndirilən məsələdir. Çox yerlərdə də bu, bir qayda olaraq, bu, sağacılara görə sağacıların alınması, yəni, o istilakçıların üzərində qoyulub, bu, öz sağacı üçün özü pul ödənməlidir. Yəni, bu, belədir. Digər sual nədir sizə?
Aha, başqa sualınız da var, buyurun.
Başqa bir sual ondan ibarətdir ki, elə bir əmoğludur bizdə. O torpaq alıb başqasının adına. Həmin o torpaq da sən danışın. Torpağı da elə bir ki, alan adında olan adam rəhmətə gedib. İndi o adamın adından çıxarıb həmin sənətə, bu elə bir ki, etibarnamə ilə öz adındadır. İndi öz adına keçirə bilməz. Valideynlərin adına keçirməsi üçün hara müraciət etməlidir? Hal-hazırda da həmin o torpağın üzərində də ev tikmiş, tikibdir, hazırdır, ev hazır.
Buyurun.
İndi onu necə seyirəmək lazımdır, onun haqqında məlumat verəsiniz.
Bu torpaq əgər istifadədə verilibsə, yəni ki, məlumdur, yəqin ki, bu torpaq sərəncamla verilib və yaxud bələdiyyənin sərəncamına verilib. Əgər belədirsə, yoxsa mülkiyyətdirsə, mən bilmirəm, torpaq mülkiyyətdədir, şəhadətnaməsi var, ya da aktı var, ya da çıxarış, ya da baxmaq lazımdır torpağın təyinatı, torpağın status hansıdır. Əgər bu torpaq müəyyən bir yerli bələdiyyənin sərəncamı ilə və ya qərarına verilibsə və həmən şəxs torpağı alıb digər şəxsə onu sənədləşdirmək üçün etibarnamə veribsə, əlbəttə o şəxs etibarnamə ilə öz adına sənədləşdirə bilməz. Sadəcə həmin torpaq barəsində bələdiyyənin, eləcə də icra hakimiyyətinin, eləcə də sair orqanın verdiyi sərəncamı əsas tutaraq, o planı əsas tutaraq, torpaq onu həmin etibarnamə əsasında istənilən şəxsə, özündən başqa, kadastr planı almalıdır, sənədləri almalıdır dövlət torpaq şöbəsindən. Ondan sonra sənədləri həmin sənədlər əsasında bu torpağa dair sənəd əsasında dövlət daşınmaz əmlakın dövlət rəisi idarəsindən özünə çıxarış ala bilər. Yəni etibarnamə əsasında hərəkət edərək həmin sərəncam əsasında kadastr almalıdır. Kadastr da alandan sonra daşınmaz əmlakın dövlət rəisi idarəsindən həmin torpağa dair çıxarış ala bilər.
Bir də mən sual vermək, bir əksi sualın yarım çıxaldı, tam aydınlıq dedim. Məndən elə bir ki, o sayğaca görə 250 manat pul tələb edirlər. Başqalarına maraqlanmışam, o pulsuz qoyulubdur, sayğaca görə heç bir tələb olur. O, ona bir dənə aydınlıq gətirəcəm.
Aydınlıq gətirdim. Mən bizim bildiyimiz nə, biz o işlərinə tez-tez maraqlanırıq. Sayğaca görə pulun ödənilməsi, yəni ki, Bakı Elektrik Şəbəkə İdarəsinin bu daxili qanunudur və ödənilir, ödənməlidir. Onu ödənilməsə, onun məbləğini biz bilmirik, amma ödəniş aparılır. Baxır sayğacın özünün, onun böyüklüyünə, kiçiliyinə, onun markasına baxır, onun gücünə baxır. Sayğaclar cürbəcürdür.
İndi ayrı bir mərtəbə ev içində, yəni adi ev içində.
Biz onu deyə bilmərik, biz oranın buxaltırı deyirik, biz sadəcə bilirik ki, bu ödənməlidir.
Bir də yəni o sayğacın özünə alınır, yoxsa onun, məsəl üçün, çəkilmə xətlərinin zanına da pul ayrılır.
Mənim, bizim ancaq bu elektriklə əlaqədar sizə deyə biləcəyimiz bu məsələdir.
İşte, budur.
Sağ olun.
Təşəkkür. Onların istədiyi pul həmin şey üçün, material üçün 5 dəfə
artır. Bir dəqiqə, sənə belə qoyaq, sağ olun. Cəmal bəy, necə hesablatdırıb dəqiqləşdirmə
apara bilər? Dəqiqləşdirmə nədir? Müəllim şübhələnir ki, buna görə pul alına bilməz. Ərzəyə müraciət edir baş idarəyə, Bakı Elektrik Şəbəkəsi İdarəsinə, rəisinə. Müraciət edirsiniz və bildirirsiniz ki, siz din əməkdaşlarınız məndən qanunsuz olaraq öz hesabıma sayğac almağı təklif edilir. Əgər belə bir norma varsa, xahiş edirəm, bizə yazılı məlumat verin. Onlar o norma haqqında sizə ətraflı müraciət məlumat verəcəklər. O məlumat sizə narazılıq eləsə, yəni təmin eləməsə, məhkəmə müraciət edib bunu mübahisələndirə bilərsiniz. Onun metrasına kimi, onun markasına kimi bütün informasiyaları Bakı Elektrik Şəbəkəsi İdarəsi, əgər Bakıda yaşayırsınızsa, sizə məlumat verə bilər.
Təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə. Əziz dinləyicilər, 436-77-42 xidmətinizdədir. Zəng edin, efirə qoşulun, hüquqşünasa sualınızı bildirin. Hazırda Tofiq bəy telefon xəttindədir. Tofiq bəy, hər vaxtınız xeyir olsun. Hüquqşünasımız sizi dinləyir, buyurun.
Hüquqşünasımızı da salamlayıram.
Buyurun.
Mən sualım ondan ibarətdir. Bugün hamı puldan sual verir, elə mən də pula aid sual hazırladım. Mən Vahid Bankə 100 min manat pul qoymuşam. Yasamal rayon filialına.
Ay maşallah.
İndi bu Qasımov cənabları nə tapıram, nə eləyirəm. Mən bu 100 min manatımı itməyi mənim hüququma böyük təsir eləyir. Bizim yaşadığımız ölkədə hüquqi bir cəmiyyətdir, hüquqi bir dövlətdir. Mən necə eləyim, bax, mənim bu 100 min manat qoyduğum o rus pulu, bir heç nə oradan ət almışam, nə yağ almışam, nə faiz götürmüşəm, heç nə 100 min manatı aparıb qoymuşam, heç nə də almamışam. Mənim bu 100 min manatımı hansı yolla almaq olar və hörmətli hüquqşünasımız, əgər nə isə təklif eləsə, məsləhət bilsə,
bu vaxt kütləvi şəkildə adamlar pullarını qoyurdular. 15 il əvvəl.
Kütləvi
şəkildə pullarını Vahid Banka qoyan adamlar.
Ümumi qaydana deyə bilərik ki, o vaxt ki, Vahid Bank şəxsi bank idi. O şəxsi bank müştəriləri cəlb eləyirdi. Müştərilər bank elə bir qurumdur ki, banka qoyulan məbləğ risk eləmək deməkdir. Yəni bank öz riskinlə işləyir, vətəndaş da bankla əlaqədə olanda risklə işləyir. Ümumiyyətlə bütün müqavilələr hamısı riskdir. Yəni ki siz Vahid banka pul qoyanda başqalarına baxıb qoymusunuz, hamısı risk edib. Doğrudan da risk özünü doğrultdu ki, həqiqətən də bu bank, yəni rentabildir bank olmadığı üçün öz hesabına, vətəndaşların hesabına bu bank işə verirdi. Getirdə bank müflis oldu. Müflis olandan sonra bankın ödəniş deməli qabiliyyəti olmadığı halda bank özünü indiki zamanla belədir. Özünü müflis elan eləyir və yaxud özünü ləğv eləyir və onun vəsaiti satılır və onun borcları sizin kimi adama ödənməlidir. Bu qanunda belədir. İndi Vahid bankın o vaxta kimi nə pulları qalıb, nə əmlakları qalıb. Çünki Vahid bankın obyektlərindən çoxu icarədə idi. Öz əmlakları da yox idi. Hı. Yəni indiki zamanda, yəni iddia müddəti də keçib desə vaxtı, o vaxtı axı
20 bəlkə bir 15 illik var da siz ora pul qoyursunuz.
İndi sizin əgər Vahid bankın hər hansı bir yerdə əmlakının olduğunu, pulun olduğunu bilirsinizsə, informasiya sizdə varsa və ya Vahid bankının idarə heyətinin sədrinin özünün şəxsi əmlakı varsa, siz onu müəyyənləşdirib məhkəmə müraciət edib o pulun əvəzini tələb edə bilərsiniz. Əgər bunların heç biri yoxsa, deməli mümkün deyil pul almaq. Başqa bu
olar mı fikrimi deyim?
Buyurun.
Canım qardaşım, bu dövlətin nəzdində dövlətin icazəsi ilə yaradılan bank olub.
Yox, dövlətin nəzdində deyildi.
Hər kəs istədiyini eləyə bilər. Bəs buna dövlətimiz əgər bir reaksiya vermirsə, mən haqqımı, hüququmu kimdən tələb eləməliyəm qardaşım? O öz manafeyini güdür bank.
Yox, yox.
Cəbhənin vaxtında bir yaradılmış
bank. Yox, bir dəqiqə.
Fərqi yox da, mən Sovet hökumətinin
başa düşürəm, mən sizi
92-ci ildən bugünə qədər Sovet hökumətinin qoyulduğu pulu almamışam. Çünki o Sovet hökumətinin dövründə də verilən o pullar 92-ci ilə qədər verdilər rus pulunu. Amma 92-ci il, 93-cü il, 94-cü ilə qədər rus pulları dövriyədə olub. Kamil edilməyib o pullar.
Olacaq, hissə-hissə, mərhələ-mərhələ verirlər pulları.
Yox, yəqin ki, onu siz deyirsiniz, mərhələ-mərhələ.
Sizin pullarınız elə banklarda batıb ki, rus vaxtı, sonra Vahid bankda.
Mən ki, şəxsən batmayıb, çünki hələ qanun çıxmayıb ki, 92-ci, 93-cü ilə rus pulları veriləcək. Yəni, bu
batmayıb. Bəli, bəli.
Mənim, yəni, o siz uzun müddət deyirsinizsə, mən 92-ci ildən sonra qoymuşam o Vahid Bank. O
bəli, Vahid Bank sonra
nətər olur, dövlətə bəli qoyduğum pul batmır. Vahid Bank özü istədiyi kimi bank açır. Sonra da deyir, hə, mən müflis oldum, mən çıxdım, getdim, vay vay, sağ olun.
Bilirsiniz necədir? Bircə dəqiqə Tofiq bəy, Vahid Bankın həmin bankın rəhbərliyi vaxtıkən cəzalandırıldı. Əlində olan nə vardısa əmlak filan alındı əlindən, müsadirə olundu, satıldı, kimlərəsə çatdısa pulları qaytardı, kimlərəsə qaytarılmadı. Yəni bu proseslər artıq bitib, keçib.
Dövlət şəxsi banklara, şəxsi sektora görə cavabdeliyi daşımır. Şəxsi sektora sığorta idarələri, əgər vətəndaş öz pulunu harasa qoymaq istəyirsə, o sığortalayır pulunu, bankın özü sığortalayır. Bu dövlət yalnız öz borclarına görə vətəndaş qarşısında cavabdeliyi daşıyır. Məsələn, dövlət bankında, dövlətin sığorta idarələrində, dövlətin sair orqanlarında, amma bu Vahid Bank və sair banklar indi də xüsusi əsaslarla, yəni ki, şəxsi banklar ki var, onlar da risk içindədirlər. Onlar dövlət Milli Bankından asılıdırlar, onlar ümumiyyətlə şəraitdən asılıdırlar. Sabah onlar bankına düşsələr və yaxud kooperativ evə görə, hər hansı bir şəxs kooperativ evi tikir, vətəndaşları alladır, bir mənzili beşinə satır. Gəlib prezident aparatında nümayiş edirlər. Çox pis. Nəyə görə? Prezident aparatı kooperativ bank başqa şeylərdir. Kooperativə risk edib pul qoyan şəxs artıq bilməlidir ki, ətrafla nə maraqlanmalıdır, bunun bazası var mı, bunun tikindir. Bütün informasiyaları alandan sonra pul qoymalıdır. Əks halda bu da riskdir. Buna da dövlət cavabını daşımır.
Deməli,
hər kəs yox. Bax, dövlət Milli Bankdan başqa nə qədər bank var, heç birinə dövlət məsuliyyət daşımır nəyə görə? Çünki o bankla müştəri arasında olan riskdir. Dövlət onların sirlərinə də qarışmır. Yəni nə qədər pul qoydu, nə qədər pul götürdü, onların daxili işləridir. Bir daha deyirəm, vətəndaşla bank arasında olan münasibət riskdir. Dövlət belə məsuliyyəti daşımır. Dövləti də günahlandırma olmaz. Ona görə deyirəm, hər hansı bir əməliyyat eləyəndə 100 ölçün, 1 biçin. Borç verəndə, borc verəndə siz də banklar kimi girov götürün, ipoteka götürün, borc verin. Sonra deməyin ki, mənim borcumu aldı, məni atdı, aldatdı.
Yaxşı, o məsələyə görə həqiqətən də White Bank'ın məncə rəhbərindən tutmuş.
Tutdular, dələduzluq çıxdı da onlarda.
İndi sizi bircə dəqiqə sizi maraqlandırır ki, o pul sizə qayıdacaq ya yox. Bax, ümumiyyətlə sualınız nədir?
Qayıdacaq. Vəkilin də köməyini istəyirəm ki, vəkil bu sayədə mənə köməkli yerləsin. Mənim bu ölkədə yaşayıram, hüquqi bir cəmiyyətdə kimsə məni allasın. Mən deyim ki, o hüquqi şəxsdir, fiziki şəxsdir, bankdır, risk eləyib. A, özü risk eləyib, öz həyatını qoyub mənə nə? Mənim dövlətim deyil, bu Azərbaycana nüfuz mu gətirir? Onda addım başı hər kəs allasınlar, belə şey olar.
Cəmal bəy, mümkündür mü bu vətəndaşa
belə praktikada bizdə yoxdur, bəli, mümkündür. Nəzərə cəhətdən mümkündür. Niyə mümkündür? Sadəcə olaraq praktikada bizdə o belə bir hələ belə bir
nəticədə
prezident yoxdur. Çoxlu aksiyalar gətirirlər bizə. 92-ci ilin səhmlərini, dövlət aksiyaları. Deməli, birçə aksiyalarını gətirirlər, paçkalarla gətirirlər. Hansı ki onların qiyməti düşüb, onları indeksasiya eləyəndə gör nə qədər pullardır. Onun alma mexanizmi qurunda biz vuruşuruq. Bank daha da çətindir. Bankın özü yoxdur.
Təəssüf, yəni təəssüf.
Yəni ki, bu adam, canım qardaşım, bu Azərbaycanda yaşayır da yəqin ki, bunu məhkəməyə verməyin yolu, bunu axtarışı çıxa bir üzə çıxsın.
Axtarışı deyəndə ki, o bankın işçiləri rəhbərliyi vaxtı ilə cəzalandırılıb, dələduzluq maddəsi ilə əmlakları da müsadirə olunub, cəzalarını çəkib artıq azadlıqdadırlar. Yəni, əgərləri, onlar qaçıb gizlənməyiblər ki, onlara axtarış tələb olunsun. Deyilə,
mənim ərzəm əsasında cəzalandırılsaydı, deməli, mən o pulu ala bilməzdim. Özləri kim
Tofiq
cəzalandırıbsa,
Tofiq
onlar
Bey,
başqa şeydir.
Tofiq Bey,
Tofiq Bey, düz deyil. Sadəcə o, Tofiq bəli dediyin düzdür. Sadəcə onun üçün həm iddia müddəti keçir, həm də faktiki olaraq, praktiki olaraq siz o pulu ondan ala bilməzsiniz. Çünki o bankın heç bir əmlakı qalmayıb. Siz ümid eləmə... Çünki bank özü də hüquqi cəhətdən fəaliyyət göstərmir. Onun əmlakı da yoxdur. Sizin isə ancaq istədiyiniz...
Bir dəfə mən bir araşdırma eləmək istəmişdim və məlum olmuşdu ki, heç o bankın prezidentinin, o vaxtki sahibinin heç bu dəqiqə heç özünün şəxsi adında heç bir əmlakı yoxdur. Yəni ki, sizin borcunuzu yönəltsinlər o əmlaka, əvvəla iddia müddəti bitib, ikincisi hətta bitməsə belə, sizin borcunuzu yönəltsinlər onun hansısa bir əmlakını, sizin borcunuzu qaytarsın. Təşəkkür edirik, zəng etdiyinizə görə çox təəssüf ki, təəssüf ki, perspektiv yoxdur sizin məsələnizdə. Təşəkkür edirik, prodüserdə var sizin nömrəniz, əgər hüquqşünas bu məsələyə baş qoşmaq istəsə, mütləq sizin nömrənizi verəcək ona. Bir daha təşəkkür edirik, zəng etdiyinizə görə. Əziz dinləyicilər, 436-77-42 xidmətinizdədir. Təxminən 10 dəqiqəyə yaxın vaxtımız var. Əgər sualınız varsa, buyurun, zəng edin, canlı efirə qoşulun və Cəmal bəyə, hüquqşünasa sualınızı bildirin. Efirə çarəsi azadlıqradiosu.az internet ünvanımızdır. Sualınızı oraya yazılı şəkildə göndərin, mən səsləndirəcəm. Hazırda Murad bəy telefon xəttindədir. Qəbələdən zəng vurub. Murad bəy, axşamınız xeyir, biz sizi dinləyirik.
Axşam xeyir. Xanım, sualımız bu mülklə bağlıdır.
Buyurun.
Elə bir ki, mən öz mülkümü, necə deyim, dədəmin adına olan çox sayılı torpaqlar var. Həmən torpaqları hal-hazırda indi biz öz adımıza keçirmək istəyirik. Yəni, onun üçün biz nə etməliyik, kimə müraciət etməliyik?
Pay torpaqlarıdır.
Pay torpaqlarıdır, Murad bəy.
Xeyr, xeyr. Bunlar elə bir ki, necə deyim, şəxsi torpaqlarda elə bir ki, otlaq sahələrdir. Bu Kürdəmir zonasında. Ondan sonra bu
torpağın nə sənədi var? Sizin deyil. Torpağın nə sənədi var?
Necə?
Nə sənədləri var torpağın?
Hər bir sənədləri var.
Məsələn, nəyə çıxarışı var, şahadatnaməsi var, şahadatnaməsi var.
Bir ki, şey, kartya var da, torpaqların ikisinin də kartyası var.
Kartya deyəndə ki, yəqin ki,
karta nədir?
Kartası, xəritəsi.
Xəritəsi.
Xəritə, bəli. Bəli.
Təkcə xəritəsi var. Xəritədən əlavə heç bir şahadatnamə çıxarış yoxdur.
Var, var, elə bir şey torpağı
ikisinin. Yox, o torpağı baxdın, torpağı baxdıqən atanıza kim verib?
Dövlət tərəfindən verilməli.
Neçinci ildə?
92-ci ildə.
92-ci ildə?
Bəli, bəli.
İndi baxmaq lazımdır. Əgər torpaq mülkiyyətdədirsə, baxın bir sənədə, çıxarışı varsa, onun qeydiyyat vəsiqəsi varsa, şahadatnaməsi varsa, mülkiyyət hüququnu təsdiq edən sənəd varsa üstündə. Təkcə xəritəni olmur. Xəritəni isə, əgər torpaq sizindirsə, məhz sizə verilibsə, bələdiyyənin deyilsə, dövlətin deyilsə, sizə verilibsə, hər hansı bir sərəncam əsasında, siz onu inkişaf elətdirib, gedib Dövlət Torpaq Komitəsinin əli ilə bayaq dedim, deməli iştirakı ilə onların köməyi ilə siz buna ala bilərsiniz, kadastr ala bilərsiniz, biz ona çıxarış ala bilərsiniz, şəhadətnamə ala bilərsiniz, daşınmaz əmlakın dövlət reyestrindən son nəticədə çıxarış ala bilərsiniz və texpasport ala bilərsiniz torpaq üçün. İndi bilmək lazım, bilmək.
Bu texpasport elə bir ki, bunun torpağın texpasportu var. Amma texpasport da kartya, ondan sonra sənədlər, yəni bizə çox biz də iyun ayında bu torpaq şöbəsinə müraciət elədik. Yəni bizə dedilər ki, 20 gündən sonra yenidən müraciət edin. 20 gündən sonra da yani yeniden müraciət elədik, yenə də yani bahan olmadı.
Gedin bir hüquqşünasın yanına sənədləri göstərin. Gedin bir başa çıxan bir adamın yanına sənədləri göstərin. O sizə düzgün biz sənədləri görsək deyərik. Görmürük sənədləri.
Bakıya yolunuz düşəndə gətirin sənədləri. Biz hüquqşünası yəni hüquqşünas tanış olsun sənədlərlə. Sizə yerində məsləhət versin. Oldu mu?
Bir də elə bir ki bu Kuba'daki torpaq bu elə bir ki Kuba ərazisi olduğu üçün yani əvvəllər Qəbələ ərazisinin yani torpaq indi hal-hazırda Kuba ərazisinin torpağı olduğu üçün elə bir ki bizim Kartiyada olan torpaq hal-hazırda yani məndəki Kartiyada olan torpaq 132 hektardır. 132 hektar. Yani orada elə bir ki bizə bu Kuba torpaq şöbəsindən gəlib yani orada yer istəyirlər ki göstərdilər ki yani elə bir ki 132 hektarın 132 hektarın 56 hektarı yararsızdır. 56 hektar yarı. Qalan yerdir elə bir ki biz öz planımızda olan xəritədə olan torpağı istifadə edə bilmirik. Yani onlar bizə imkan vermirlər onu istifadə eləməyə. Yani müəyyən yerləri özləri üçün istifadə edirlər biz elə bir ki gedənə kimi ora. Yani o torpağa elə bir ki mən yenidən həmin torpağın kartiyasını çıxarda bilərəmmi? Yani olduğu kartiyadan yox elə bir ki yeni kartiyayı çıxarda bilərəmmi torpağa? Siz yeni xəritə.
Torpaqla əlaqədar nə hərəkət edirsinizsə torpaq komitəsinin, torpaq şöbəsinin əli ilə kartoteka var. Onu onun o Sputnik şəkil çəkilişi ilə əlaqədar, dəqiq onun sərhədlərini ölçməyə əlaqədar, müəyyən sənədlər əsasında siz onu xəritəsini təzədən çıxarda bilərsiniz.
Biz ancaq rayon bələdiyyəsinə müraciət etməliyik.
Yox, bələdiyyə
torpağı.
O torpağı biz bilmək lazımdır. Torpaq kimin torpağıdır? Bələdiyyə torpağıdır.
Torpaq yəni elədir ki, hal-hazırda yəni dünyasının dəyişib. Yox,
92-ci ildə torpaq islahatları bizdə aparılmı?
Yəni vəsaitnamə var da.
Bir dəqiqə yəni 92-ci ildə Azərbaycanda torpaq islahatı aparılmıb. 90 torpaq islahatı aparılıb 97-ci ildə, 96-97-ci ildə. O vaxta qədər bizdə yox idi torpaq islahatı. O torpaq sizə necə keçib bunu deyə bilmərik. Ola bilsin dövlətin icra hakimiyyətinin sərəncamına verilib. Ola bilsin kolxozun əmri ilə verilib. O bilmir axı o torpağın statusu nədir. Əgər ola bilsin ki ola sənədlər yoxdur, hələ də bələdiyyənin torpaq sahələridir.
Fondundadır.
Təkcə xəritə ilə torpağın statusu müəyyən etmək mümkün deyil. Xəritədə kimsə gəlib çəkib deyib ala bu sənin. Amma onun hüquq verici sənədi olmalıdır.
Yəni bunun üçün biz rayon torpaq şöbəsinə müraciət eləməliyik.
Müraciət eləyin bir o işdən başı çıxana. Bəli, torpaq şöbəsinə müraciət eləyin. Torpağın görüm iyəsi kimdir? Bəlkə bələdiyyədir, bəlkə dövlətdir, bəlkə
hansı haranın fondunda da əvvəl onu müəyyənləşdirib tapmaq
lazımdır. Boş torpaq çıxır. Yəni
bu torpaq 2 yəni fonddadır. Qucar və Quba.
Siz, amma hansı qurumun fondunda da onu
siz torpağı gələk, onun təyinatını, onun sahibini müəyyənləşdirin torpaq şöbəsindən, görün kimindir. Aha. Ondan sonra sənədləşdirməyə aparın.
Oldu, çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
Təşəkkür edirik, zəng etdiyinizə görə. Məncə, prodüseri deyirəm. Yəni, artıq verişin sonuna yaxındır. 3-4 dəqiqəmiz qalıb. Ona görə də artıq zəngləri dayandıraq və bir-iki sual da oxuyaq. Cəmal bəy cavablandırsın. Dinləyicilər də sağollaşaq.
Bəli.
Deməli, belə bir sual var. Mahir bəy yazıb göndərib ki, yaşayış evi və torpaq sahəsi üzərində hüquqların dövlət qeydiyyatı və çıxarışın alınması üçün əmlak məsələləri dövlət komitəsinin yanında daşınmaz əmlakın dövlət reyestri xidmətində ödəniləcək dövlət rüsumu neçə manatdır? Amma bu... Yəni, dövlət rüsumundan danışır.
Çıxarışın alınması, texpasportun alınması.
Çıxarışın və texpasportun alınması.
Yox, çıxarışın, texpasportun alınması.
Yəni, ayrı-ayrı qiymətlərdir də, bəli.
Bəli, ayrı-ayrı.
Toplayın bir qiymət deyin.
Bəli, toplamaq belədir ki, 60 manatdır da o çıxarışın alınması.
Çıxarış 60 manat, bəs texniki pasport?
Texpasport da o, elə bu qiymətədir.
Aha. Deməli, Araz yazır, atam rəhmətə getməmişdən öncə böyük qardaşıma vəkalətnamə verib, heç kəsin xəbəri olmadan, qardaşımın dediyinə görə biz o kağızı görməmişik. Atam onda xəstə idi, bir il dörd aydır ki, rəhmətə gedib. Biz o evi anamın adına keçirə bilmirik. Qardaşım deyir ki, mənim cazim olmasa, bu evi nə kiminsə adına keçirə bilməzsiniz, nə də sata bilməzsiniz. Bu nə dərəcədə qanunudur? Onu da qeyd edim ki, o evdə həmin qardaşım qeydiyyatda deyil. Buyurun. Amma qeydiyyatın nə dəxli var kimisə deyə?
Mirasdırsə, mülkiyyətdədirsə, vərəsədir də yəqin. Kimisə adına keçmək istəyəndə, yəqin
vəsiyyət edib də
yəqin. Bəli, yəqin vərəsələrdən biri notariat kontorunda imtina eləyir. Kimisə adına keçməyə.
Amma əgər vəsiyyətnamə verilibsə, yenə də imtina vacibdir.
Yox, vəsiyyətnamə verməkdə də o məcburi pay var. Vəsiyyətnamə nəticəsi nasıl olmayaraq, yəni rəhmətliyin oğlu, uşağı orada məcburi paya malikdir. Məcburi pay o deməkdir ki,
20%?
Bəli, o payın, düşəcək payın yarısı qədər onun payı var. Yəni o vərəsədir artıq. Əgər o ləyaqətsiz vərəsə kimi vaxtında məhrum edilmirsə, artıq bu vərəsədir. Və vərəsə kimi onun deyiləcək sözü də var. Ona görə də imkan vermirəm. Ona görə bu işə məhkəmə baxmalıdır. Onun məcburi payı müəyyənləşdirib ona verilməlidir. Qalan vərəsələrin də şəhadətnamə əsasında payları müəyyən olunmalıdır.
Bu məhkəmə. Mən üzr istəyirəm. Əgər hamıya pay veriləcəksə orada, onda bu vəsiyyətnamə nəyə görədir?
Vəsiyyətnamənin heç bir əhəmiyyəti, vəsiyyətnamənin əhəmiyyəti budur ki, vəsiyyətnamə kimə edilir, ona bir az pay çox düşür. Amma məcburi pay.
Bir az deyəndə ki, yəni
məsələn, qabaqçı qanunda mülkiyyətçi vəsiyyətnamə kiməsə elirdi. Əmlak onunki idi. Amma indiki qanunla 2000-ci ildən vəsiyyətnamədə məcburi pay deyilən bir anlayış var. Yəni 3 dənə qardaş arasında əgər vəsiyyətnamə olmadan 1/3 bölünürsə, vəsiyyətnamə olanda bir adama o biri düşən vərəsəyə daha 1/3 yox, o 1/3 yarısı qədər pay düşür. Məcburi pay verilməlidir ona.
Aydındır. Vaxtımız var, yoxsa sağollaşaq? Sağollaşırıq. Aha. Əziz dinləyicilər, təşəkkür edirik. Zəng etdiyinizə görə və bizi dinlədiyinizə görə vəkil saatı burada bitir. Qonağımız hüquqşünas Cəmal Bağırzadə idi. Cəmal bəy, sizə də təşəkkür edirəm. Hövsələnizi basıb bir saat ərzində dinləyicilərin suallarını cavablandırdınız. Və verilişin aparıcısı mən idim. Esmira Cavadova. Əziz dinləyicilər, hər həftənin cümə axşamı, axşam saat 10-da Azadlıq Radiosunun efirində sizin şikayətləriniz əsasında hazırlanmış qaynar xətt verilişini dinləyə bilərsiniz. Əgər sizin də şikayətiniz varsa, hüquqlarınız pozulursa, həftə ərzində 436-77-41-ə zəng edin və sizin telefon zənginizə imkan daxilində mən cavab verirəm. İmkan olmadıqda isə siqnal səsindən sonra şikayətinizi qısa şəkildə bildirib mütləq əlaqə nömrənizi saxlayırsınız. Ən gecə bir gündən sonra mən sizinlə əlaqə saxlayıram. Təşəkkür edirik sizə dinlədiyinizə görə. Çalışın hüquqlarınızı qoruya biləsiniz. Salamat qalın.
Pay torpaqlarını mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başralıq gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər. Heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-77-42 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik. Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə elədilər? Korrupsiya bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, для Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Danışır Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq. Azadlıq Radiosu.saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər